ีดีธรรมบรรยายชุดบูชาพระพรหมจนองค์พังก็ยังไม่รู้จักเท้ามหาพรหมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมตอนที่สองเรื่องพรหมพราหมณ์พรหมพุทธบรรยายเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2549
อันนี้ก็มาคุยกันไปแบบเรื่อยๆอย่างที่บอกแล้วที่นี่จะคุยที่ไม่เป็นเรื่องลึกๆอะไรนักคุยแบบเบาๆเป็นเกร็ดความรู้หรือเป็นข้อที่แถมอันนี้ก็อาจจะสืบเนื่องจากวันก่อนที่พูดว่าเวลาเรามองอะไรเรื่องของการเป็นอยู่ดำเนินชีวิตการปฏิบัติตัวของเราก็อยู่ในระบบการฝึกเพราะนั้นเราก็มองว่าชีวิตคนนี่มันจะเจริญดีงอกงามมนุษย์นี่มีธรรมชาติเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกหัดจึงจะพัฒนาเจริญงอกงามเอาดีได้และทีนี้ถ้าเรารู้จักใช้แบบฝึกหัดหรือว่าเรารู้จักทำสิ่งต่างๆให้เป็นแบบฝึกหัดมันก็กลายเป็นเครื่องมือพัฒนาชีวิตเราดีหมดเพราะฉะนั้นเราก็พยายามมองสิ่งต่างๆเป็นแบบฝึกหัดนั้นถ้าเจอปัญหาเจอความทุกข์มองมันเป็นแบบฝึกหัดซะนะแล้วเราก็ไม่ค่อยทุกข์ถ้าท่านไปเจอติดคำว่าทุกข์ใช่ไหมเจอความไม่สบายพอบางคนพอไปเจอไม่สบายก็แย่แล้วนะทุกข์แล้วก็อัดอั้นตันใจอยู่นั่นแหละไปเจอทุกข์ก็ติดขัดอึดอัดแล้วก็ใจคอไม่สบายก็เลยอยู่นั่นเองอ่ะนะแล้วก็เจอปัญหาก็รู้สึกทุกข์อีกแหละพอเจอปัญหาก็ติดอยู่นั่นอีกไม่ไปไหนเจองานยากติดอีกแล้วยากก็ท้อใจพอเจองานยากก็ท้อนะก็ทุกข์อีกแหละใจคอไม่ดีสุขภาพจิตก็เสียนี่ถ้ามองแบบนักฝึกนองนักปฏิบัติแล้วบ่เหตุปัจจัยใจสิกขาเนี่ยชีวิตคนมาเอาดีได้ในการฝึกใช่ไหมเราก็มองอะไรต่ออะไรมันก็เป็นเครื่องฝึกเราเท่านั้นอะไรยากก็ได้ฝึกมากถ้างานง่ายก็ได้ฝึกตนน้อยถูกไหมแล้วทำนิดเดียวไม่ทันได้คิดไม่ทันได้ฝึกด้วยทันได้ใช้กำลังใจอดทนเลยมันผ่านไปซะแล้วเราไม่ได้อะไรเลยนะงานง่ายนี่เราไม่ได้อะไรเลยตกลงว่าพอเราคิดเป็นอย่างนี้โอ้งานง่ายนี่ไม่อยากได้เลยไม่ได้ความไม่ได้อะไรเลยอยากเจองานยากถ้างานยากยิ่งได้มากยิ่งยากยิ่งได้มากคติคนักฝึกตนมันเป็นอย่างนั้นยิ่งยากยิ่งได้มากเอามันจริงอย่างนั้นนะยิ่งยากยิ่งได้มากก็เจอนี่แหมกว่าจะผ่านได้นะคิดเยอะเลยแหมกว่าจะตีปัญหาแต่คิดหาทางออกได้ปัญญาก็พัฒนาเยอะจิตใจก็ได้ฝึกนะความเข้มแข็งความอดทนฝึกสติฝึกสมาธิฝึกความเพียรฝึกทุกอย่างฝึกวินัยด้วยนะฮะแล้วก็ออกมาสู่พฤติกรรมเราเจอปัญหานี้บางทีต้องไปสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์สัมพันธ์ไม่ดีเราก็ไม่สำเร็จอีกเราก็ต้องฝึกตัวเองต้องอดทนในการหาทางไปสัมพันธ์กับเขาไปพูดจากับเขาต้องฝึกตัวในการพูดจะพูดยังไงจึงจะสำเร็จเขาจึงจะร่วมมือด้วยอะไรเนี่ยโอ้สารพัดต้องฝึกหมดการสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์การพูดจากิริยาท่าทางและการฝึกฝีมือทักษะอะไรต่างๆฝึกหมดเลยฉะนั้นงานยากก็ได้ฝึกตัวเองมากเพราะนั้นผ่านงานยากไปนี่ต้องมีความภูมิใจมากมันได้มากจริงๆพอเราตั้งจิตถูกว่าเราเจองานยากเราจะได้มากเนี่ยแทนที่เราจะทุกข์เราก็เกิดความสุขได้เราก็ไม่เสียสุขภาพจิตใจเราก็ไม่ฝืนถ้าเราฝืนใจเราเสียสุขภาพจิตเรามีความทุกข์ใจก็ห่อเหี่ยวด้วยทำงานก็ไม่ได้ผลด้วยแต่พอเรารู้สึกว่ามันดีเราได้เราจะได้มากเราก็เต็มใจทำเต็มใจทำเราก็มีกำลังใจใจเราก็มีความสุขแล้วเราเต็มใจทำเราก็ทำได้ผลดีอีกมันก็ดีไปหมดเลยนั่นนะครับใช้วิธีเนี้ยก็คือโยนิโสมนสิการที่เอามาใช้กับการปฏิบัติตัวก็เป็นเรื่องของธรรมชาติมนุษย์ในระบบของการฝึกชีวิต เรื่องของการปฏิบัติที่ว่าเป็นระบบเหตุปัจจัยก็มนุษย์ก็ใช้การปฏิบัติต่างเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยในการพัฒนาชีวิตของตัวเองแม้แต่เรื่องธรรมดาสามัญเนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเข้าใจคือพุทธศาสนานี่นะเป็นศาสนาที่ไม่บังคับเรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมไม่บังคับศรัทธาแล้วก็ถือปัญญาเป็นสำคัญเมื่อถือปัญญาคนก็ต้องรู้เข้าใจปัญญาที่รู้เข้าใจเนี่ยมันยัดเยียดใส่สมองกันไม่ได้ไอ้บังคับให้เชื่อก็พอบังคับได้เขาจะเชื่อไม่เชื่อก็บังคับไปแต่ให้บังคับให้รู้นี่มันบังคับไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยมันก็เลยเป็นไปตามธรรมชาติว่าต้องการให้คนเกิดปัญญาคนจะพัฒนาจริงก็ต้องรู้เข้าใจมีปัญญาแต่ปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่ยัดเยียดบังคับให้เกิดขึ้นไม่ได้มันก็เลยบังคับว่าจะต้องให้เสรีภาพฉะนั้นพุทธศาสนาก็ไม่มีการบังคับใครจะสงสัยก็สงสัยไปแม้แต่พุทธเจ้ากลับตรัสให้ภาษาวกตรวจสอบพระองค์ซะด้วยคือหมายความว่าเขาจะไปฟังธรรมที่โน่นที่นี่อะไรเนี่ยเขาควรจะปฏิบัติตัวยังไงพุทธเจ้าก็เลยให้หลักว่าอ้าวมีวิธีตรวจสอบศาสดาพระองค์ก็ตัดเป็นขั้นเป็นตอนไปคือไม่มีเรื่องที่ว่าจะให้ต้องเชื่อทีนี้ในเรื่องที่ว่าในการที่จะเกิดปัญญามันยัดเยียดบังคับไม่ได้ก็ต้องมีการเรียนรู้เช่นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงรู้แล้วก็ไม่ใช่รู้แต่พระองค์อย่างเดียวพระองค์ก็อยากให้คนอื่นรู้ด้วยอันนี้เรียกว่ามีกรุณาเห็นเขายังตกต่ำยังไม่รู้อยู่ก็มีกรุณาเพราะฉะนั้นพระคุณของพุทธเจ้าข้อสำคัญต่อจากปัญญาก็คือกรุณาพระองค์มีปัญญารู้แล้วตรัสรู้เป็นโพธิญาณแต่เห็นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายอื่นยังไม่รู้ก็คือเห็นเขายังอยู่ในฐานะตกต่ำก็มีกรุณาจะเห็นว่าท่านมาใช้พระเมตตาถูกไหมพระมหากรุณาธิคุณเพราะพระพุทธเจ้าเห็นเขายังไม่รู้ต้องการให้เขารู้เขายังทุกข์ต้องการให้เขาพ้นทุกข์เนี่ยก็มีกรุณาเอาและเป็นอันว่ามีพระคุณสองอันนี้อยู่มีปัญญารู้แล้วมีกรุณาอันนี้ทำยังไงจะปฏิบัติต่อคนอื่นกรุณานี่เป็นด้านจิตใจที่ทำให้คำนึงถึงคนที่เราไปเกี่ยวข้องที่พระพุทธเจ้าจะไปทรงไปช่วยเนี่ยก็คำนึงถึงเขาแต่ปัญญานี่เป็นตัวรู้ไปถึงความจริงที่เรียกว่าธรรมะท่านลองแยกดูให้ดีนะปัญญาเป็นตัวโยมพระพุทธเจ้าไปถึงธรรมะคือความจริงนะกรุณาเป็นตัวโยมพุทธเจ้าไปหาคนนั้นที่พระองค์จะไปโปรดถูกไหมทีนี้พระพุทธเจ้ามีมหากรุณาต่อคนที่พระองค์ต้องการจะช่วยจะไปโปรดเนี่ยก็ต้องการที่จะให้เขาเนี่ยเข้าถึงทำที่ปัญญารู้นนท์แต่ปัญญาเนี่ยยัดเยียดให้ไม่ได้ทำไงตอนเนี้ยไอ้นี่แหละบทบาทที่ปัญญากับกรุณาจะมาปฏิบัติการแล้วนะถ้าเอาแต่ใจตัวเองกรุณาก็ไม่ได้ก็จะด่าว่าแกทำไมไม่รู้ต้องรู้สิแค่นี้ไม่รู้แต่ปฏิบัติไม่ถูกก็ว่าก็ได้แต่ด่าว่าไปนี่พระองค์มีกรุณาก็เห็นแก่เขาแต่ก็รู้ว่าเขายังไม่รู้จะปล่อยให้เขาอยู่อย่างนั้นก็ไม่ได้คือหมายความว่ากรุณาเนี่ยเห็นแก่เขาคำหนึ่งถึงเขาเอาเขาเป็นหลักเอาคนที่ตัวจะไปช่วยเป็นหลักแต่ก็จะปล่อยให้เขาอยู่อย่างนั้นก็ไม่ได้เออเอาเขาเป็นหลักก็จริงแต่จะปล่อยให้เขาอยู่อย่างเดิมไม่ได้ปัญญาก็รู้ถึงจุดหมายคือสัจธรรมหรือธรรมะที่ต้องการให้เขาไปแต่เขาก็ไม่มีปัญญาที่จะรู้แล้วก็ปัญญานี่ก็ยัดให้ไม่ได้อีกทำไงนี่แหละเป็นวิธีที่ว่าต้องฝึกแต่ทีนี้ฝึกยังไงเนี่ยเวลาออกมาสู่ภาคปฏิบัติแล้วมันแสนยากนะไม่ใช่ง่ายๆนะมันมีปัจจัยฝ่ายตัวผู้สอนพระศาสดาหรือพระสงฆ์พระอาจารย์อะไรก็แล้วแต่แล้วก็ปัจจัยฝ่ายผู้รับผู้ฟังผู้พูดผู้ศาสดามีความสามารถแค่ไหนหนึ่งแล้วนะแล้วก็ฝ่ายผู้รับมีความสามารถแค่ไหนนี่สัมผัสกันแล้วใช่ไหมอ้าวถ้าหากว่าพระศาสดาผู้สอนนี่ก็รู้จริงแล้วมีความสามารถที่จะสื่อสารด้วยอันนี้ขอแทรกนิดนึงเดี๋ยวค่อยมาต่อวันนี้แทรกนิดหนึ่งคือพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะมีความสามารถสองขั้นนะ หนึ่งคือปัญญาที่รู้สัจธรรมหรือรู้ธรรมะเข้าถึงธรรมะตรัสรู้ว่างั้นเถอะและสองความสามารถหรือปัญญาที่สามารถนำเอาสิ่งที่รู้นั้นไปสื่อให้คนเข้าใจให้เขาเข้าใจได้เนี่ยให้เป็นประโยชน์แก่เขาได้หมายว่ามีปัญญาทำสิ่งที่ตนรู้เนี่ยให้เป็นประโยชน์แก่เขาได้องค์เนี้ยสำคัญมากจึงเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถ้าใครมีอันที่หนึ่งนะมีความสามารถที่หนึ่งก็คือมีปัญญารู้เข้าถึงธรรมะรู้ถึงความจริงแต่ขาดปัญญาอย่างที่สองความสามารถที่จะทำให้สิ่งที่ตัวรู้เนี่ยไปเป็นประโยชน์แก่เขาอันนี้จะเป็นปัจเจกพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องทำสองขั้นหนึ่งรู้เข้าใจเข้าถึงตัวธรรมะนั้นสองมีปัญญาสามารถสื่อสารทำไอ้สิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั้นให้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์อื่นได้หรือให้คนจำนวนมากเนี่ยได้รับประโยชน์จากอันนี้พระพุทธเจ้ามีสองขั้นนี้ทีนี้ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็มีคุณสมบัติทั้งสองอันเต็มที่ที่ต้องดูผลลัพธ์ถ้าผลลัพธ์มีปัญญาพอไหวก็ไปอันว่าตรัสรู้เลยได้เลยแต่ถ้าฝ่ายผู้รับนั้นแย่จริงๆนี่ฝ่ายผู้รับวันนั้นเราพูดกันแล้วนี่มี4บุคคลอุคติตัญญูผู้รู้ทันทีเพียงแค่ยกหัวข้อขึ้นมาปั๊บเข้าใจเลยวิปจิตัญญูพวกนี้ขยายความหน่อยเข้าใจพวกที่สามเนยะหรือเวไนคือพวกนี้จะต้องชี้แจงแนะนำวันนี้ไม่เข้าใจพวกนี้หาเรื่องมาอธิบายแง่โน้นแง่นี้นะค่อยๆแนะนำกันไปพวกนี้เวไนค่อยเข้าใจได้แล้วพวกที่สี่พวกได้แค่ตัวบทได้แค่ตัวบทก็คือหมายความว่าจำบทได้บทนกค่อยนกขุนทองอะไรทำนองนั้นนะท่านบอกว่าก็อย่าไปทิ้งเขาพวกที่สี่เนี่ยท่านไม่ให้ทิ้งนะท่านบอกว่าให้เป็นอุปนิสัยไว้เอาละฝ่ายผู้รับเนี่ยมันก็แตกต่างกันอย่างนี้แม้แต่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะก็ช่วยคนได้ไม่หมดเนี่ยปัจจัยฝ่ายผู้สอนกับปัจจัยฝ่ายผู้รับมันต้องดูทั้งสองฝ่ายทีนี้ตอนพระพุทธเจ้าอยู่นะปัจจัยฝ่ายผู้สอนนี่ดีเราถือว่าดีพร้อมใช่ไหมแต่ปัจจัยฝ่ายผู้รับนี่ก็ดีบ้างไม่ดีบ้างก็ได้มาพุทธศาสนาก็ตั้งขึ้นทีนี้พอมาถึงปัจจุบันนี่เราต้องพูดอย่างไรปัจจัยฝ่ายผู้สอนนี่อ่อนแล้วแล้วทีนี้ทำไงอ่ะไม่บริบูรณ์ปัจจัยฝ่ายผู้รับก็อย่างที่ว่ามีหลายแบบอีกนี่แหละเราจะต้องมีไอ้เรื่องของเทคนิควิธีการปลีกย่อยอะไรต่างๆที่จะมาช่วยในการที่จะสั่งสอนผู้คนจำนวนมากว่าทำไงจะสอนจุดมุ่งหมายก็คือมีกรุณาต้องการให้เขาได้ประโยชน์กรุณาก็เอาเขาเป็นหลักแต่ปัญญาก็เอาธรรมะเป็นหลักตอนนี้ไอ้ปัญญากับกรุณาต้องมาเชื่อมกันถ้าไม่มีกรุณาเอาแต่ปัญญาก็อย่างที่ว่าก็เอาแต่ใจตัวแกมันไม่รู้สักทีฉันว่าอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ด่าพวกนี้ทำไมปฏิบัติไม่ถูกไม่รู้เรื่องพระอาจารย์ที่หนักไปทางปัญญาก็จะเล่นแง่นี้นี่อีกพวกหนึ่งก็เอาแต่กรุณาก็จะตามใจเขาเชื่อถือผิดพลาดพลาดก็ปล่อยไปซะนี่บางทีก็กลายเป็นว่าหลงไปเรื่องของการเชื่อถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของการหวังผลดลบันดาลอะไรต่ออะไรอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ปล่อยหมดกรุณาเอาเขาเป็นหลักปล่อยก็เลยไม่เรียกร้องจากเขาไม่ฝึกเขาขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าเอียงข้างสุดตรงแต่ที่สุดตรงกว่านั้นก็คือบางทีไม่ใช่ทั้งปัญญาทั้งกรุณาแต่หวังลาภโลภมีไหมมีบางทีไม่ใช่กรุณาหรอกตัวเองโลภอยากได้ผลประโยชน์เลยเอาไปล่อเขาซะนี่อยากได้ผลประโยชน์กับตัวเองก็เอาอะไรไปล่อให้เขาเชื่อถือผิดพลาดพลาดเพื่อจะได้ลาภจากเขาอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยเอาละเราตัดไปเลยพวกที่หวังลาภพวกมีจิตไม่เป็นกุศลโลภะแล้วก็อาจจะมีโมหะบางคนเขาไม่ได้เจตนาโลภะแต่เขาโมหะคนที่สอนน่ะตัวเองก็โมหะไม่รู้เรื่องก็เข้าใจผิดด้วยก็หลงไปตาม อะไรทีนี้เราตัดทั้งพวกโลภะพวกโมหะก็เหลือพวกกรุณากับปัญญาที่ว่าไม่สมดุลพวกหนึ่งกรุณาก็เลื่อยเปื่อยปล่อยก็พวกปัญญาก็จะด่าว่าอะไรต่ออะไรไปพวกกรุณาก็ได้แต่ตามใจเขาพวกปัญญาก็เอาแต่ใจตัวเนี่ยทำไงเราจะให้พอดีมัชฌิมาก็คือการจัดให้กรุณากับปัญญาเนี่ยมันมาดุลกันไว้เราก็ดูพระพุทธเจ้าเป็นหลักเราจะเห็นพระพุทธเจ้าสอนคนนี่หลายแบบบางคนอย่างที่เรียกว่าอุคติตัญญูปัญญาเฉียบแหลมพระองค์ก็สอนตรงเผงเลยไม่ต้องอ้อมค้อมอะไรล่ะปั๊บเดียวเขาก็ตรัสรู้เลยข้ามเลยเหมือนกับว่าเขาสามารถพอเขากระโดดจากจุดยืนของเขามาที่พระองค์ได้เลยอย่างนี้ก็เรียกว่าพวกที่หนึ่งแต่ทีนี้บางพวกนี่เขามาไม่ไหวก็ต้องอย่างที่ว่าและกรุณาตื้อต้องเอาเขาเป็นหลักเราคำนึงถึงเขาก็มองว่าเขาเป็นอย่างนี้เราต้องไปที่จุดยืนของเขาแต่ว่าเราไม่ต้องการให้เขาอยู่กับที่เราต้องการนำเขามาสู่จุดหมายที่เราจะพาไปตอนนี้แหละครับจะต้องหาวิธีว่าทำไงจะไปได้แล้วคนมันมีต่างๆกันเนี่ยเราจึงเห็นวิธีปฏิบัติในสังคมที่เราจะมองว่าพุทธศาสนาเนี่ยแม้แต่วิธีปฏิบัติเล็กๆน้อยๆที่มาเป็นพิธีกรรมเนี่ยบางทีบางคนไปมองเป็นเหลวไหลแต่ถ้าท่านมองเป็นแล้วท่านจะเห็นแง่มุมแต่ต้องมองให้ได้นะฮะว่ามันมีแง่มุมอะไรแล้วก็มองตามหลักเหตุปัจจัยเชิงสัมพันธ์ในระบบไตรสิกขาเนี่ยท่านจะเห็นว่าในการปฏิบัติอันนั้นมันมีสื่อมีวิธีปฏิบัติมีเทคนิคมีแง่มุมอะไรไหมที่ต้องการจะสื่อเพื่อพาเขาให้ก้าวหน้าให้พัฒนาชีวิตขึ้นไปถ้ามีอันนี้อยู่แสดงว่ามันไม่ใช่เลวไหลหรอกเราต้องนึกถึงว่าพระจำนวนมากมาเนี่ยก็อย่างที่บอกแล้วท่านไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มีคุณสมบัติปัญญาเต็มที่ความสามารถในการสอนท่านก็ไม่ได้เต็มที่อะไรท่านก็อาจจะต้องอาศัยเครื่องมืออุปกรณ์สิ่งที่มนุษย์ในสมัยนั้นเขาเรียนรู้กันอยู่นิทานเรื่องของฤทธิฤทธิปาฏิหาริย์ความเชื่อของชนสมัยนั้นในชุมชนนั้นในสภาพแวดล้อมนั้นอะไรหรือเขามีภูมิหลังอย่างนั้นท่านก็ยอมรับตามเขาแล้วก็พูดไปแต่ว่าทำยังไงจะให้สิ่งเหล่านั้นมาเป็นสื่อเพื่อจะโยไปหาสิ่งที่ดีงามยิ่งขึ้นถ้ามีอันนี้อยู่เรายอมให้แต่อย่าให้เขาหยุดอยู่กับที่ที่พูดนี่อยากจะให้มองไปที่แม้แต่เรื่องพระพรหมเมื่อวานหรือเมื่อวันศุกร์นี้เขามีพิธีอัญเชิญพระพรหมใช่ไหมเมื่อเดือนก่อนนี้ผมอยู่ที่ภูเขาผมฟังวิทยุแห่งประเทศไทยยังประกาศอยู่เลยนะตอนนั้นกำลังอยู่ระหว่างที่จะสร้างองค์ใหม่ก็มีกำหนดการตอนนั้นตอนที่จะหล่อองค์พระพรหมองค์ใหม่เททองเนี่ยถึงก็บอกว่าจะอัญเชิญเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นองค์ทรงเททองวิทยุประเทศไทยเลยบอกว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะได้รับอัญเชิญเสด็จมาเป็นองค์เททองแล้วพอถึงพิธีอัญเชิญองค์พระพรหมขึ้นประดิษฐานบนศาลเนี่ยในหลวงเลยอัญเชิญเสด็จในหลวงเลยเนี่ยเนี่ยกำหนดการที่เขาเตรียมไว้แล้วพอมาเมื่อวันศุกร์มั้งก็ได้ยินข่าวออกเป็นนายกรัฐมนตรีทำหมดก็แปลว่าเปลี่ยนไปกระบวนการนี้เปลี่ยนยังไงไม่ทราบแต่ก็ทำให้เห็นว่าสังคมไทยเราเนี่ยปฏิบัติในเรื่องเหล่านี้อย่างไรกลายเป็นว่าขออภัยนะผมมองว่าคนโบราณของไทยเราเนี่ยฉลาดกว่าคือท่านที่ทำในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มองอะไรเลยท่านคิดอย่างไรอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะน่าจะต้องไปสัมภาษณ์ท่านจะคิดอย่างไรในการที่มาหล่อพระพรหมอัญเชิญขึ้นในแง่หนึ่งก็คล้ายๆบำรุงขวัญคนไทยเอาในแง่นี้ก็แง่หนึ่งแล้วก็อาจจะมองไปในแง่ธุรกิจก็หมายความว่าองค์พระพรหมนี่ท่านเป็นที่มาศูนย์กลางของเงินทองด้วยเพราะว่าพวกนักธุรกิจหรือ ชาวบ้านแม้แต่ต่างประเทศสิงคโปร์ฮ่องกงไต้หวันอะไรก็ยังเดินทางมาบูชาก็ได้เงินจากพวกต่างประเทศนี้อันนี้เรื่องธุรกิจนี่สองละนะหนึ่งบำรุงขวัญประชาชนสองเรื่องธุรกิจจะเรียกว่าธุรกิจการเมืองก็ได้แล้วก็สามเรื่องถือโชคลางท่านเหล่านี้ก็อาจจะถือโชคลางเกี่ยวกับตัวเองด้วยเออดีไม่ดีก็จะนึกว่าที่พระพรหมเป็นอย่างนี้นี่มันมีลางเกี่ยวกับตัวเราอาจจะในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นำเป็นผู้ปกครองเป็นผู้บริหารประเทศชาตินี่อาจจะมีหมอดูบางท่านทำนายว่าที่พระพรหมท่านเป็นอย่างนี้นะมันมีผลมานะหรือมันมีลางมาถึงท่านอะไรนี่ท่านต้องมาแก้ไขอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมหรืออาจจะเป็นนโยบายประชานิยมก็ได้ก็หมายความว่าประชาชนเขานับถือกันอยู่เราก็ต้องมาเอาอกเอาใจโดยที่ว่ามาเอาใจใส่เรื่องพระพรหมมาทำให้อย่างดีประชาชนเหล่านั้นก็พึงพอใจไปด้วยนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่แง่ที่มันควรจะได้ในหลักพุทธศาสนาเนี่ยน่าเสียดายไม่ได้มองนี่คือคติที่มันควรจะได้คือผู้บริหารประเทศชาติหลักการมันมีอยู่แล้วว่าไม่ว่ามองเรื่องอะไรจะต้องมองหาทางให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติประชาชนและการเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติประชาชนอย่างหนึ่งก็คือทำไงจะให้ประชาชนเนี่ยพัฒนาคุณภาพขึ้นมาเรื่องประชาชนนี่สำคัญที่สุดเลยว่าทำยังไงให้พัฒนาคุณภาพทีนี้เรื่องพระพรหมเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็นับถือกันอยู่ในเมื่อเขานับถือกันอยู่ก็เป็นเรื่องกรุณาเราเห็นใจเขาอันนี้คือตัวที่ว่าเอาเขาเป็นหลักอ้าวเราก็ยอมเห็นแก่เขาเราก็กรุณาแต่ว่าเราต้องให้เขาพัฒนาตามหลักไตรสิกขาใช่ไหมเออทำไงจะให้เขาเดินหน้าไปตรงนี้แหละครับที่ว่าต้องหาวิธีปฏิบัติอะไรสักอย่างมาสื่อสร้างความหมายให้เกิดขึ้นในการที่จะให้คนเนี้ยเมื่อมีเหตุการณ์อย่างนี้แล้วได้ประโยชน์ส่วนนี้ด้วยแล้วก็จะให้คะแนนผู้บริหารประเทศได้ถ้ามางั้นก็จมวนวงเวียนอยู่อย่างเงี้ยอันนี้คติเรื่องพระพรหมเนี่ยขอย้ำอีกทีพระพรหมที่เอราวัณเนี่ยนะเท่าที่ผมทราบคิดว่าแน่นอนไม่ผิดหรอกเป็นศาลพระพรหมแรกในประเทศไทยแต่ก่อนในเมืองไทยเราไม่มีการสร้างศาลพระพรหมเรามีแต่ศาลพระภูมิใช่ไหมท่านรู้จักไหมศาลพระพรหมทุกองค์รู้จักศาลพระภูมิก็ตามบ้านตามอะไรที่ไหนก็ต้องสร้างไงคือคนไทยเราเนี่ยนับถือเทวดาพระภูมิเจ้าที่เราก็ให้เกียรติท่านเรื่องนี้เรื่องยาวไม่ทราบท่านฟังที่ผมพูดครั้งหนึ่งแล้วยังเรื่องบูชาพระพรหมจนพังก็ยังไม่รู้จักมหาพรหมฟังแล้วยังฟังแล้วเลยอ้าวถ้างั้นท่านก็เข้าใจพอสมควรนี่แหละคนไทยเนี่ยบูชาพระพรหมจนองค์พังก็ยังไม่รู้จักมหาพรหมคือมันน่าจะได้ปัญญาบ้างคนไทยเราเนี่ยนะไม่เอาใจใส่หาความรู้เลยแม้แต่พระพรหมองค์ที่ตัวไปบูชาเนี่ยก็ยังไม่รู้จักว่าพระพรหมอะไรเราจะไปหาใครสักหน่อยนะเราก็น่าจะรู้จักว่าท่านเป็นใครเนี่ยแล้วเราไปบูชาพระพรหมองค์เนี่ยไปขอไปอ้อนวอนอะไรต่ออะไรแล้วก็ไม่รู้จักว่าท่านเป็นใครแปลกดูสิไปบูชาได้ไม่รู้จักว่าเป็นใครธรรมดามันน่าจะหาความรู้บ้างว่าเออพระพรหมองค์เนี้ยเรานับถือแล้วท่านเป็นใครล่ะก็ไม่รู้จักสักนิดหนึ่งเนี่ยในบกพร่องแล้วเราจะเห็นทั่วไปในสังคมไทยเนี่ยข้ามขั้นความรู้ไปหาความเห็นมีแต่การให้ความเห็นไม่หาความรู้ให้ความเห็นที่มันจะเป็นประโยชน์เนี่ยมันต้องอยู่บนฐานของความรู้หาความรู้ให้ชัดที่สุดแล้วให้ความเห็นบนฐานของความรู้นั้นไอ้นี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอาแค่ชอบใจไม่ชอบใจทางพระท่านเรียกว่าเอาชอบใจไม่ชอบใจเป็นเกณฑ์ไปได้แค่ความรู้สึกแล้วก็ให้ความเห็นไปตามที่รู้สึกชอบใจไม่ชอบใจไอ้ที่ชอบใจก็เอาความเห็นว่าดีไอ้ที่ไม่ชอบใจก็ความเห็นว่าไม่ดีอันนี้ถ้าเป็นความเห็นที่อยู่บนฐานของความรู้เนี่ยมันจะไปอย่างมันต้องรู้ว่าเออเรื่องนี้มันเป็นยังไงมีข้อมูลยังไงเป็นไปยังไงอะไรเพราะฉะนั้นคนไทยนี่ขาดมากคือให้แต่ความเห็นไม่หาความรู้ ดังนั้นต้องย้ำกันมากให้หาความรู้ก่อนให้ความเห็นทีนี้เราก็กลับมาเรื่องนี้แม้แต่เรื่องง่ายๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องรู้ว่าท่านเป็นใครเราก็ไปบูชาอ้อนวอนกันไปตามกันเนี่ยพระพรหมองค์เนี้ยเอาละเมื่อกี้บอกแล้วว่าเป็นศาลพระพรหมศาลแรกในประเทศไทยแต่ก่อนมีแต่ศาลพระพรหมทีนี้เรื่องมาเกิดขึ้นก็คือที่โรงแรมเนี้ยเขาสร้างพลตำรวจเอกเผ่าศรีอานนท์เคยได้ยินชื่อไหมท่านเป็นประธานก่อสร้างแล้วทีนี้ก่อสร้างไปยังไงมันไม่เสร็จสักทีมันเกิดความบาดเจ็บแก่คนก่อสร้างบ้างอะไรบ้างติดขัดต่างๆอุปสรรคมากมายก็เลยมีผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งเรียกว่าหลวงสุวิชานเราพูดสมัยนี้ก็เรียกว่าท่านเก่งทางในหรือดูทางเรื่องลึกลับว่ามีอะไรเป็นเหตุอะไรเงี้ยนี่ทางท่านพลตำรวจเอกเผ่าและคณะของท่านเนี่ยก็หาทางว่ามันเป็นยังไงถึงติดขัดงี้ก็เลยให้หลวงสุวิชานดูหลวงสุวิชานนี่ท่านมีชื่อเสียงทางนี้ท่านก็ดูให้ท่านบอกโอ้มันมีเรื่องอย่างงั้นๆต้องแก้ด้วยการสร้างศาลให้เท้ามหาพรหมท่านนี่แหละเป็นต้นกำเนิดอ้าวละก็เลยสร้างศาลเท้ามหาพรหมขึ้นมาอันนี้สร้างแล้วเกิดมันมีว่าได้ผลศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นงี้คนมาอ้อนวอนมาบูชาอะไรก็เลยนับถือกันไปต่อมาก็นิยมแพร่หลายไปสร้างศาลพระพรหมที่อื่นจนกระทั่งไปถึงวัดไทยในสิงคโปร์นะผมไปวัดไทยที่สิงคโปร์เข้าหน้าวัดเจอศาลพระพรหมปุ๊บเลยหน้าวัดเลยศาลพระพรหมแล้วคนสิงคโปร์เขาเรียก for face buddha ว่างั้นนะเรียกพระพรหมเนี่ยเรียก for face buddha แต่เรียกพระพุทธเจ้าสี่หน้าว่างั้นนะแล้วเขาก็มาถึงเมืองไทยมาบูชาหรืออะไรกันเนี่ยนี่ก็นิยมกันไปทีนี้ว่าหลวงสุวิชานเนี่ยเอาแล้วถึงท่านจะนิยมสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามแต่ท่านยังเป็นคนมีหลักนะก็ดูประวัติเรื่องศาลท้าวมหาพรหมเนี่ยมีบอกไว้เลยบอกว่าท้าวมหาพรหมจะเสด็จมาประจำศาลทุกค่ำเว้นวันพระเพราะวันพระไปเฝ้าพระพุทธเจ้านี่เรื่องของศาลหลวงสุวิชานแทบไม่ได้ทิ้งเรื่องไว้เฉยๆนะในเรื่องกำกับก็คือประวัติของพระพรหมองค์พระพรหมเนี่ยมีเรื่องของท่านอยู่นี่คือการรู้จักแล้วใช่ไหมอย่างน้อยรู้จักแล้วว่าอ๋อหลวงสุวิชานท่านให้สร้างขึ้นมาแล้วท่านก็มีบอกกำกับไว้ด้วยว่าพระพรหมองค์นี้ท่านเป็นยังไงท่านมีกิจวัตรเนี่ยมารับเครื่องสังเวยหรือการบูชาบวงสรวงเนี่ยทุกค่ำแต่เว้นวันพระเพราะท่านไปฝ้าพุทธเจ้านะทีนี้ความคิดในการให้สร้างเนี่ยเป็นของหลวงสุวิชานจริงแต่เวลาสร้างภาระในการสร้างพวกทำแบบเนี่ยเป็นเรื่องของคนอื่นก็เป็นเรื่องของกรมศิลปากรแล้วกรมศิลปากรก็คงจะหาท่านผู้รู้ท่านผู้รู้ตอนนั้นก็มีท่านเสถียรโกเศศพญานุมาราชทนเนี่ยเป็นนักปราชญ์เพราะท่านรู้เรื่องศาสนาต่างๆเขียนหนังสือเรื่องศาสนาเปรียบเทียบอะไรเป็นต้นท่านเสถียรโกเศศก็เลยไปเรียนว่าแบบเรื่องพระพรหมเนี่ยจะสร้างยังไงเรื่องของพระพรหมของศาสนาพราหมณ์เนี่ยเขามีบอกไว้ว่าพระพรหมมีสี่หน้าสี่มือถืออะไรบ้างเขาบอกไว้หมดดูตำราไหนตำราไหนของพราหมณ์เองก็มีสี่กรคือสี่มือสี่แขนแต่ได้ทราบชัดโยมท่านไปดูองค์แท้แล้วว่ามีแปดกรก็แสดงว่าพระพรหมที่เอราวัณนี้สร้างเกินตำราก็เอาแล้วไม่เป็นไรเพราะว่าตำนานเรื่องเทพของพราหมณ์เนี่ยบางทีไม่ตายตัวหรอกอย่างที่เคยเล่าบางทีก็มีตำนานโน้นตำนานนี้เพราะนั้นการสร้างเนี่ยสร้างตามแบบของอินเดียตามแบบพราหมณ์แต่องค์พระพรหมนั้นมาจากแนวคิดของสูงสุวิชาซึ่งไม่ใช่พราหมณ์เนี่ยเราต้องรู้แล้วหลวงสุวิชาที่พูดอย่างนี้ก็หมายความคติพรหมองค์นี้เป็นคติพุทธไม่ใช่คติพราหมณ์เพราะอะไรบอกเมื่อกี้แล้วพระพรหมองค์นี้ไปฟ้าพุทธเจ้าก็เป็นพุทธแหละแต่ไม่ใช่แค่นั้นคำว่ามหาพรหมศาสนาพราหมณ์เขามีเทพเจ้าสูงสุดเดิมก็เรียกว่าพระพรหมพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเราใช้คำว่าพรหมลิขิตนะแล้วสร้างคนสี่วรรณะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรมาเนี่ยนี่พระพรหมในศาสนาพราหมณ์เนี่ยคำว่ามหาพรหมปกติเขาไม่ใช้เรียก ช้เรียกได้แต่ว่าในศาสนาพราหมณ์เขาไม่นิยมเรียกมหาพรหมเรียกได้แต่ไม่นิยมแต่ว่าในพุทธศาสนาเนี่ยเรามีเรื่องคติเรื่องพรหมเรามีรูปประพรหมอรูปประพรหมเคยได้ยินไหมแล้วรูปประพรหมเนี่ยมี16ชั้นเนี่ยเคยได้ยินไหมเรียนวันนี้นั่นพระพรหมนี่นะมี16ชั้นรูปประพรหมเท่านั้นนะแล้วรูปประพรหม16ชั้นนี้ก็แบ่งไปตามชั้นของฌานคือหมายความว่าผู้ที่ได้ฌานเนี่ยเมื่อตายแล้วฌานไม่เสื่อมตายในจิตที่มีฌานเนี่ยจะไปเกิดเป็นพรหมก็จะจัดพระพรหมแบ่งตามระดับของฌานฌานมี4ระดับปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานก็มีฌานระดับปฐมฌานเรียกว่าปฐมฌานภูมิระดับทุติยฌานทุติยฌานภูมิระดับตติยฌานตติยฌานภูมิระดับจตุตฌานหรือฌานที่4จตุตฌานภูมินี้พรหม4ระดับเนี่ยมีซอยย่อยออกไปอีกในแต่ละระดับเนี่ยมี3มี4มี5อะไรอีกก็รวมแล้วทั้งหมดเนี่ย4ชั้นของฌานเนี่ยแบ่งเป็นพรหม16ชั้นทีนี้เอาเรามาดูเราไม่ต้องดูละเอียดเราดูชั้นที่1ปฐมฌานฌานที่1เนี่ยแบ่งเป็นพรหม3ชั้นชั้นที่1เรียกว่าพรหมปาริสัทชาชั้นที่2เรียกว่าพรหมปุโรหิตาชั้นที่3เรียกว่ามหาพรหมมหาพรหมคือพรหมสูงสุดในระดับฌานที่1เพราะฉะนั้นพระพรหมที่เอราวัณนั้นก็คือพระพรหมที่ได้ฌานระดับปฐมฌานแต่ว่าสูงสุดในระดับปฐมฌานนะยังไม่ได้ทุติยฌานท่านก็อาจจะเป็นพระภิกษุหรือเป็นใครก็แล้วแต่ที่ได้ฌานแล้วตายไปเกิดเป็นมหาพรหมองค์นี้เพราะท่านเป็นพุทธอยู่ท่านก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าคำว่าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่หมายความต้องไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เป็นองค์นั้นนะหมายความว่าอุทิศเวลาให้แก่พระพุทธเจ้าไปฟังธรรมไปศึกษาไปปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่อุทิศต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเรารู้คตินี้ปั๊บเราก็เห็นทางเชื่อมว่าหลวงสุวิชานี้ท่านอาจจะมีคติแนวคิดดีอย่างน้อยท่านก็มาในแนวคติพุทธเราก็เห็นทางให้ประชาชนเนี่ยเดินตามหลักของกรุณาขึ้นสู่ปัญญาใช่ไหมมีการศึกษาว่าพระพรหมองค์นี้ท่านก็มีเมตตากรุณามากสงสารพวกเราเนี่ยที่มีความทุกข์ลำบากมาช่วยอยู่แต่ท่านเองท่านก็ยังใฝ่ธรรมท่านต้องไปปฏิบัติธรรมไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่นะดังนั้นคุณควรจะสนใจบ้างว่าวันพระนี้ท่านพระพรหมครับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนธรรมะอะไรมาขอผมฟังบ้างได้ไหมหรือผู้จัดก็เอามาบอกประชาชนก็ยังดีว่าพระพุทธเจ้าสอนพระพรหมอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี้ยมันจะได้มีธรรมะมาได้บ้างก็มาเรียกร้องต่อประชาชนเหล่านี้บ้างก็ได้ว่าอย่าเอาแต่ขออย่างเดียวนะอย่าหวังผลดลบันดาลอย่างเดียวได้ปฏิบัติ ด้วยพัฒนาชีวิตของตัวเองต้องมีความขยันหมั่นเพียรพุทธเจ้าว่าต้องการผลเนี่ยต้องทำเหตุต้องมีความเพียรพยายามต้องขยันหมั่นเพียรนะว่างั้นเถอะนะต้องทำมาให้เลี้ยงชีพด้วยความสุจริตขยันอะไรก็ว่าไปเนี่ยมันก็จะดีขึ้นใช่ไหมมันไม่ได้อยู่แค่อ้อนวอนจบอ้อนวอนจบมันจะมีทางพัฒนาขึ้นมาบ้างเนี่ยลองไปดูสิครับคติพุทธศาสนาจะเป็นอย่างนี้แล้วคติพรหมสี่หน้านะครับที่ว่าสี่หน้าเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยเป็นคติพุทธคติพราหมณ์เขาสี่หน้าของพระพรหมคือวรรณะสี่กษัตริย์พราหมณ์แม่สูตรนู่นเราเอาได้ไหมไม่ไหวแล้วใช่ไหมไม่ไหวแล้วนี่หน้าของพระพรหมสี่หน้าเนี่ยตามหลักศาสนาพราหมณ์วรรณะสี่เขาให้หลายในนะในที่สองเขาให้ว่าได้แก่พระเวสสีพระเวสสีมีอะไรมีไตรเพศ1ฤกขเวท2ยชุรเวท3สามเวทเดิมมันมีแค่ไตรเพศ3เพศแล้วต่อมาเขามีอีกพระเวท1มาแถมเติมเป็นพระเวทที่4เขาเรียกว่าอัฏฐพนเวทคนไทยเรียกว่าอาถรรพ์พระเวทที่มาเป็นที่มาของคำว่าอาถรรพ์เนี่ยเรื่องของการทำอาถรรพ์เรื่องของการทำไอ้พวกขุนใสเนี่ยคำพีเนี่ยสำคัญ พระพักของพระพรหมสี่พระพักนี่ก็คือพระเวทสี่นี้แล้วเอาไหมไม่ได้เรื่องเลยใช่ไหมแล้วก็อีกความหมายหนึ่งตามศาสนาพราหมณ์หน้าของพระพรหมสี่หน้าได้กับยุคสี่ศาสนาพราหมณ์เขามีสี่ยุคคือโลกเราเนี่ยมีกำเนิดขึ้นมาแล้วก็ในที่สุดพอสิ้นกับสิ้นกันก็จะพินาศกับหนึ่งก็พินาศทีหนึ่งกับหนึ่งก็คือคืนหนึ่งวันหนึ่งของพระพรหมก็คืออายุของโลกโลกเกิดขึ้นจนสลายนี่เรียกว่ากับหนึ่งและกับหนึ่งนี่แบ่งเป็นสี่ยุคสี่ยุคนี่มีกฤตยุคเรียกได้ว่าเป็นยุคทองยุคดีที่สุดสองก็เตรตยุคเนี่ยยุคที่ดีรองลงมาชักเสื่อมลงบางทีเราเรียกกันว่าไตรดายุคคนไทยเรามาแผลงนิดหนึ่งเรียกว่าไตรดายุคแล้วก็สามเรียกว่าทวารบรยุคหรือทวาปรยุกก็เสื่อมลงอีกขั้นหนึ่งแล้วก็ยุคที่4เรียกว่ากะลียุคอันนี้คนไทยได้ยินทุกคนใช่ไหมกะลียุคกะลียุคนี่แย่ที่สุดตอนนี้จะเกิดภัยพิบัติอะไรต่างๆมากมายพระพักของพระพรหม4พระพักนี้ก็หมายถึงยุค4ยุคนี้ก็ได้เอาละมี3แบบนะ1วรรณะ4 2พระเวท4 3ยุค4ส่วนของพุทธศาสนานั้นเรามาให้เป็นเมตตากรุณามุทิตาเบกนี่ดูสิพวกเราเนี่ยสับสนหมดใช่ไหมเรื่องพระพรหมไม่รู้เรื่องเนี่ยเวลาจะทำอะไรก็หาความรู้หรือเอาความรู้เรื่องนี้มาพอพระพรหมท่านพังแล้วเราจะสร้างใหม่เราก็ถือโอกาสให้ความรู้กับประชาชนเลยโอ้ตอนนี้เอาความรู้เรื่องนี้มาบอกประชาชนให้รู้กันเรื่องเป็นอย่างนี้นะเรื่องพระพรหมตามคติพราหมณ์เป็นอย่างนี้คติพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้นะแล้วก็มีคำสอนเกี่ยวกันอย่างนี้ว่างี้เราควรจะเชื่อคำสอนยังไงปฏิบัติยังไงถือโอกาสอย่างนี้สิครับได้ประโยชน์นี่ไม่มีอะไรเลยพระพรหมพังก็เสียใจแย่เราจะเกิดรังร้ายอะไรบ้างเนาะใจไม่ดีแล้วเอาแล้วทีนี้ก็คิดหาทางต้องมาสร้างพระพรหมใหม่ก็คิดแต่ว่าจะทำพระพรหมสร้างขึ้นมาแล้วก็ไปอ้อนวอนกันแล้วทำพิธียังไงบวงสรวงยังไงจบความรู้ก็ไม่ได้คติธรรมอะไรก็ไม่ได้พัฒนามนุษย์ไม่ได้อะไรเลยจริงไหมเนี่ยมันน่าจะถือโอกาสเราไม่ต้องไปด่าว่าประชาชนเพราะตามหลักกรุณานี่เราเห็นแก่เขาเอาเขาเป็นหลักแต่ว่าเราอย่าปล่อยให้เขาจมอยู่อย่างนั้นด้วยกรุณามาเชื่อมกับปัญญาก็พยายามดึงเขาขึ้นมาซะให้ปัญญาเมื่อมีโอกาสอะไรจะให้ปัญญารีบให้ซะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาคนขึ้นมาอย่างน้อยให้เป็นโอกาสที่จะสร้างปัจจัยในการพัฒนามนุษย์ขึ้นในใจสิกขาก็ยังดีใช่ไหมตอนนี้มันก็จะได้ให้เขาพัฒนาศีลพัฒนาจิตใจสมาธิพัฒนาปัญญาก็จะดีขึ้นสังคมก็จะเจริญงอกงามนี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่น่าเสียดายที่โอกาสจะผ่านไปเสียแล้วนี่แหละเรื่องมันเป็นอย่างนี้อันนั้นเรื่องคติพุทธศาสนาเนี่ยมันมีข้อที่ต้องพูดเยอะเลยแล้วก็ในคติเดิมเมื่อมนุษย์สร้างสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนวังอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยเทวดาท่านก็จะมาเลือกที่อยู่เองคือเทวดาในชมพูทวีปคติเดิมเนี่ยไม่เหมือนเมืองไทยนะแต่เดิมในชมพูทวีปเวลามนุษย์สร้างบ้านสร้างเรือนเนี่ยเทวดาก็จะมาหาที่อยู่เองไม่มีคติเรื่องการที่จะต้องให้มนุษย์เนี่ยไปสร้างศาลพระภูมิให้อยู่แล้วไม่ต้องไปเชิญแต่คติอินเดียเขาสร้างบ้านแล้วที่ไหนมาดีที่สุดเทวดาท่านจะเลือกเองในแง่หนึ่งมันก็น่าจะดีกว่านะเพราะเทวดาท่านเลือกเองไอ้นี่มนุษย์มาทำให้ท่านถูกใจหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เป็นธรรมเนียมมาเลยพระมหากษัตริย์สร้างเมืองใหม่เทวดาที่มีศักดิ์ใหญ่ก็เลือกก่อนที่มีอำนาจใหญ่กว่าเลือกก่อนก็จะเลือกที่ดีที่สุดและเทวดาก็จะไปประทับอยู่ที่นั้นอย่างบ้านอนาถบดีเกษตรถีพอท่านสร้างบ้านเทวดาก็มาอยู่ไหนได้มากเทวดาจะชอบซุ้มประตูเทวดานี่ท่านก็ขึ้นไปอยู่ที่ซุ้มประตูเรือนของอนาถบดีเกษตรถีทีนี้มาเมืองไทยไม่ทราบเพราะอะไรจึงเกิดมีคติเรื่องสร้างศาลพระภูมิขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะว่าไทยเราก็นับถือผีสางเทวดามาก่อนเรามีการสร้างศาลของเราก่อนอาจจะเป็นได้หรือเราจะพัฒนาเหนือกว่าคติที่มาจากอินเดียก็ไม่รู้นะก็มีการที่ว่าสร้างศาลพระภูมิใ แล้วก็มีพิธีอัญเชิญซะด้วยเป็นอันต่างกันเลยนะพื้นฐานของทางคติในทางชมพูทวีปเนี่ยเทวดาท่านมาเลือกที่อยู่เองแล้วท่านก็อยู่ของท่านไปอันนี้ก็เป็นคติหนึ่งที่เราควรจะทราบแล้วอันนี้มันจะมาถึงคติอันหนึ่งที่ว่าเราควรจะรู้ธรรมเนียมของชาวพุทธแม้แต่ว่าผู้ที่ยังนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านจะมาช่วยเหลืออะไรเนี่ยต้องเข้าใจไม่งั้นเราไปนับถือหลวงพ่อโสธรเราไปบนท่านหลวงพ่อโสธรมาช่วยบันดาลให้เนี่ยไม่เข้าใจต้องเข้าใจให้ถูกถ้าเราไม่เข้าใจแล้วมันขัดกันหมดอ้าวแม้แต่คนที่นับถือแบบนี้ก็ยังนับถือได้แต่มันเป็นยังไงก็บอกแล้วเมื่อกี้ไงเมื่อมนุษย์สร้างอะไรที่เป็นสิ่งก่อสร้างใหญ่โตสำคัญขึ้นมาเทวดาก็จะมาเลือกที่แล้วเทวดาผู้ใหญ่ที่เรียกว่ามเหสักนี่ก็จะเลือกก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อสร้างที่ประทับของพระแก้วมรกตมีฉัตรหรืออย่างของพระเจ้าแผ่นดินมีเสวตฉัตรเทวดาผู้ใหญ่ก็จะไปจองไปรักษาอยู่ที่เสวตฉัตรก็เป็นเทวดารักษาเสวตฉัตรและที่ฉัตรของหลวงพ่อพระแก้วมรกตก็จะมีเทวดาผู้ใหญ่ไปอยู่แม้กระทั่งฐานพระอะไรต่ออะไรเนี่ยอย่างหลวงพ่อโสธรก็เหมือนกันก็ต้องมีเทวดาใหญ่ไปอยู่เทวดาเหล่านี้ก็คือเทวดาที่มีความเลื่อมใสพุทธศาสนาแล้วท่านเหล่านี้ก็เป็นคนดีใช่ไหมเพราะว่าคบกับพระอยู่กับพระได้ก็ต้องเป็นคนดีก็เป็นเทวดาดีจิตใจดีก็มีเมตตากรุณาเพราะฉะนั้นก็จะมีจิตใจที่มีกรุณาต่อพวกมนุษย์ที่มีทุกข์มีความเดือดร้อนมนุษย์ที่เขาไปนี่มีความเดือดร้อนจริงๆนี่เขาต้องการความช่วยเหลือเมื่อมันเฉพาะหน้าขึ้นมาจะช่วยบำบัดความเดือดร้อนให้เขาก่อนก็ช่วยไปนี่แหละเทวดาที่มาเฝ้ารักษาพระพุทธรูปเป็นต้นเนี่ยเป็นผู้ที่ไปช่วยเทวดาที่รักษาพระแก้วมรกตรักษาฉัตรพระแก้วมรกตเทวดารักษาหลวงพ่อโสธรเทวดารักษาหลวงพ่อวัดไร่ขิงอะไรเนี่ยนี่แหละเป็นผู้ที่มาช่วยไม่ใช่หลวงพ่อท่านช่วยเองแต่นี่แหละเทวดาเหล่านี้ก็ยิ่งใหญ่มากอยู่แล้วนี่คนไม่เข้าใจก็จะไปบอกพระพุทธเจ้าจะมาช่วยได้ยังไงล่ะท่านนิพพานแล้วทฤษฎีก็ไม่มีรองรับก็ยุ่งกันใหญ่ถ้าพระพุทธเจ้าช่วยใครไม่ได้คิดอะไรแต่อะไรก็ไปกันใหญ่นี่ถ้าเราเข้าใจหลักการนี้แล้วมันสอดคล้องกันหมดถ้าเธอยังไม่สามารถเข้าถึงพุทธศาสนาอ้าวก็เทวดาพวกนี้เป็นเทวดาพุทธท่านเป็นชาวพุทธมีศักดาเดชก็ยังพอช่วยกันอยู่เหมือนอย่างพระพรหมที่เอราวัณน่ะพระพรหมที่เอราวัณก็แบบเดียวกันท่านเป็นพระพรหมชาวพุทธเขียนไว้ชัดอยู่แล้วบอกว่าพระพรหมที่เอราวัณเนี่ยมาประจำศาลทุกค่ำเว้นวันพระเพราะวันพระไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเขียนบอกไว้ชัดเจนคนไทยไม่เอาใจใส่เลยก็ไปนึกวุ่นวายไปหมดว่าพระพรหมองค์นี้ท้าวมหาพรหมคงจะเป็นเครื่องของกติพราหมณ์จริงอยู่องค์พระพรหมนั่นกลายเป็นพราหมณ์แต่นามธรรมตัวองค์แท้ท่านเป็นพุทธอย่างที่ว่าเวลาสร้างก็คงได้ความไม่รู้ชัดนั่นแหละก็เลยไปสร้างรูปตามแบบพราหมณ์ได้กลายไปว่าพระพรหมองค์เอราวัณเนี่ยใจเป็นพุทธกายเป็นพราหมณ์หมายความว่าตอนที่จะสร้างกายก็บอกแล้วไงบอกว่ากรมศิลปากรก็รับหน้าที่ไปแต่ว่าตัวพระพรหมนั้นเป็นเรื่องของพลเรือตรีหลวงสุวิชานแพทย์ท่านเป็นผู้จัดการทีนี้ฝ่ายร่างกายนี่ก็เป็นเรื่องของกรมศิลปากรกรมศิลปากรก็นึกว่าเป็นเรื่องของพราหมณ์ก็ไปค้นคว้าตามตำราพราหมณ์ไปให้ท่านเสถียรโกเศศพญาอนุมาราชทนท่านเป็นนักปราชญ์ท่านก็ไปค้นให้แบบพราหมณ์มาแต่รวมความท่านต้องเข้าใจคตินี้ว่าที่วัดต่างๆที่มีพระพุทธรูปองค์สำคัญจะเป็นพระพุทธชินราชหลวงพ่อโสธรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่วัดศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็มีเทวดารักษาและเทวดานั่นแหละเป็นผู้ทำหน้าที่แล้วก็ท่านก็รักษาพระพุทธรูปคอยเฝ้าอยู่พระพรหมองค์ที่เอราวัณนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ด้วยก็เลยต้องไปเฝ้าพระพุทธเจ้าวันพระส่วนพวกเทวดาที่อยู่ที่วัดพระแก้วอะไรนี่อยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องมีกิจวัตรพิเศษไปเฝ้าวันพระเนี่ยที่เอราวัณนี่ต้องไปเฝ้าวันพระชัดไหมเนี่ยก็จะได้เข้าใจคติพุทธคติพราหมณ์ผู้บริหารประเทศชาติบ้านเมืองถ้ารู้เรื่องนี้จะเป็นประโยชน์มาก ช่วยพัฒนาประชาชนให้ความรู้ให้การศึกษาอย่างน้อยให้เขาค่อยๆตีตื้นขึ้นมาจากความเชื่อที่งมงายอย่างน้อยก็พัฒนาความประพฤติปฏิบัติการขยันหมั่นเพียรประกอบการอาชีพรู้ข้อแม้มีอะไรข้อเรียกร้องจากพระพรหมบ้างว่าเออเธอต้องประพฤติธรรมะบ้างนะอะไรเนี่ยก็จะดีขึ้นไม่ใช่ได้แต่ให้ตามขอร้องอ้อนวอนกันอย่างเดียวจนกระทั่งว่าขออภัยเลยแก้บนด้วยการรวยกายเต้นก็มีอะไรเนี่ยไปกันใหญ่มันเลยเถิดไปแล้วแทนที่จะจูงเข้าหาธรรมะให้มากขึ้นเป็นอันว่าเรื่องพระพรหมนี่ก็คงจะชัดไปด้วยกันกับเรื่องนี้นะนึกอะไรออกก็พูดไปตอนนี้เดี๋ยวเวลามันจะเกินมากไปคิดว่าพอสมควรแล้วพูดเรื่องเกี่ยวกับเทวดาที่มันมาโยงกับเรื่องพุทธศาสนาเอาละโมทนาวันนี้เดี๋ยวจะดึกไปวันนี้ก็เท่านี้ก่อน